En esta semana, obrigado a chegarnos á Concellería de Igualdade, a esa Concellería da Muller, para falar precisamente de esas actividades que se organizan habitualmente en torno ao 25 de novembro. Como saben, día no que se conmemora, no que se lembra que hai que sair á rúa, hai que movilizarse, hai que denunciar a violencia machista. Pois nese camiño tamén, dende esa concellería, como decimos, organizan diferentes actos. Ademais, neste ano, con un nome propio tamén como eixo central. Falamos xa coa responsable deste departamento, Teresa París. Bos días.
Hola, muy buenos días.
Pois decía, é un nome moi especial. Lembramos a Xesé, desgraciadamente, unha muller tamén víctima da violencia machista aquí en Redondela, non?
Pois sí, a verdade é que dentro do mes de febreiro, que foi cando sucedeu este crime machista na parroquia de Chapela, xa, bueno, pues, tuvemos na cabeza que cando chegasen aos actos conmemorativos de novembro deste ano, íamos ter en conta pois a súa memoria e pois tela como eixo, digamos, central para pivotar todas estas actividades e todas estas actuacións e tela presente en toda a cartelería. E un pouco, pois, nada, e tela presente e que nos sirva, porque foi a verdade que foi para toda a parroquia e non solamente para Chapela, penso que para todo o Concello de Redondela, un momento de incredulidade e un momento de shock que bueno, a única parte que lle podemos tirar positiva a todo isto é que polo menos a xente percatouse, deuse de conta de que estas cousas non pasan lonxe nin pasan nas novas, sino que témolas moito máis preto do que a veces podemos chegar a pensar. Entón, bueno, pues este ano os nosos actos son en memoria desta muller que perdeu a súa vida, de Xesé.
Ademais, un exemplo de esas cousas que moitas veces non vemos, o feito de que son mulleres como calquera outra, non estamos a falar de víctimas, de prototipos, non? Que calquera de nós pode ser
No, no, no.
víctima.
A verdade é que non hai un perfil claro definido no que podamos decir, pois aquí de aites un tipo exclusivo, non, de persoa que pode sufrir a violencia, porque realmente os graos de violencia que se exercen contra a muller son desde moi leves, pois hai empurros, hai insultos, hai determinadas pois conductas que podemos considerar incluso algunhas mulleres consideran, non, dentro do seu domicilio, na súa casa ou no seu ambiente que non son violentas, cando si o son. E pois esa conduta violenta pouco a pouco vai increchendo hasta que si temos xa o que se achega a violencia física. Pero sí que é certo que hai determinadas fases no que é o ciclo da violencia que incluso a propia muller que a está a sufrir non é capaz de discernir se iso é violencia contra ela ou non. Entón, realmente é complicado, é dicir, non hai un perfil único, evidentemente, hai que ver caso a caso o que está padecendo cada unha destas mulleres e non hai un perfil tampouco pois nin social, nin laboral, nin físico, nin psíquico, é dicir, realmente o que exerce a violencia, pois neste caso normalmente sempre pois é un home no entorno dela, pode ser pois a parella, o marido, pode ser incluso pois fillos, pode ser incluso pois ao mellor parte da súa familia, poden ser irmãos, pode ser incluso pois persoas que traballan con ela, compañeiros de traballo. É dicir, o entorno é diferente e en cada caso, pois o perfil da muller evidentemente é distinto e tampouco temos unhas liñas claras, salvo pois eso, que esta muller a través pois de un acompañamento ou pois de familiares ou amigos ou amigas que a poidan a axudar a denunciar, non temos tampouco unha forma clara de poder chegar a elas. Entonces, por iso é tan importante facer esta sensibilización e facer este traballo de información de que pues nos concellos hai estos equipos de traballo para axudalas, de que teñen persoal específico e profesional que poden pois aportarlle en determinados momentos ferramentas que ao mellor las pensan que non teñen, aunque sí as teñen, pero hai que atopalas para poder loitar contra esa esclavitude, non, contra esa situación tan complicada. E esta información depende de todos nós de que cheguen, non, a estas mulleres e que den ese primeiro paso que é o paso máis importante e o máis complicado para elas, que penso que darse de conta e pedir axuda, que é importantísimo nese primeiro paso que se den conta.
De feito, unha porcentaxe altísima permanece oculta, pero hai outros casos que si chegan a poñerse en contacto a denunciar e vos o sabedes, non, nese centro de información ás
Claro,
mulleres.
nos aquí estamos traballando constantemente durante todo o ano con casos de mulleres que están pois sufrindo violencia. O asesoramento se faz desde o primeiro día, en función, xa che digo, do que necesite, non, cada persoa, e a verdade é que dende aquí pois traballamos pois para conquerir recursos de todo tipo, é dicir, dende recursos pois económicos, se a muller os necesita, se son formativos tamén, se son de inclusión tamén, se necesita pois unha axuda específica porque é unha mellor que pois ao mellor non ten posibilidades de traballar porque ten algún tipo pois de minusvalía ou algo aquel tipo de problema, tamén se poden traballar desde aquí. Estamos coordinados con todos os departamentos do Concello, non solamente con servicios sociais, sino con calquera do Concello, e dende aquí tamén importantísimo asesoramento xurídico que se lle poida dar se quere iniciar ou se é recomendable pois calquer tipo de prestación económica que queira pois pedir a calquera administración ou pois acompañala neses primeiros pasos, pois eso para explicarlle cales son pois as digamos que as eventualidades que pode atopar de iniciar un camiño pois judicial, plantificar esa denuncia, como se pode facer e cales ser, bueno, pois digamos que os pasos que hai que ir dando antes, durante e despois, non de ter esa denuncia posta, porque a verdade é que o procedimento judicial pois non son sinxelos para personas que non estean diariamente convivindo con isto e necesitan apoio e explicacións de todo, non, o que se vai facendo.
O certo é que hai algúns casos que preocupan, sobre todo por esa repercusión mediática, non? Esta semana só estamos a ver con este caso de La Manada, sí. Certamente preocupante, non? Que moitas veces a víctima, ademais de ser víctima, teña que aparentalo, se lle xulgue e ás veces os propios agresores...
Completamente de acordo, é decir, estamos poñendo objetivo e estamos poñendo sempre, permanentemente, pero eu penso que unha iva con que temos como sociedade, permanentemente na persona que sufre, non? As vexacións, que sufre estes actos de, pues, de violencia ou estes actos tan terribles no seu propio corpo, na súa vida, porque isto xa queda para sempre, e a verdade é que o foco habría que poñer nas personas que a exercen, e ese é un cambio importante que temos que dar, e depende pues de que nos deamos conta a tempo do que estamos a facer. No, eu xa non falo nin siquiera dos medios de comunicación, porque bueno, en fin, os medios de comunicación xa sabemos que, con todo respeto, para que os facedes e para os que estades traballando diariamente neles, teñen unhas directrices e evidentemente pues hai que vender periódicos, hai que vender revistas, etcétera, non? Pero penso que cada persoa a nivel interno temos que facer un examen e realmente poñernos no sitio, é decir, tú realmente a culpa de que estás cousas pasen, non a ten nunca evidentemente unha víctima. A culpa das que estas cousas pasen as ten os executantes, os executores, pero nos pasan outras moitas cousas tamén. É decir, realmente somos unha sociedade que poñemos sempre a carga na persoa que sufre porque é o eslabón máis delicado, o eslabón máis débil, cando teñamos que facer o esforzo contrario, non? Poñer a carga pois nas persoas que están cometendo estes, xa non sei se chamarlle delitos ou chamarlle de que maneira, porque son atrocidades, pois en corpos de rapazas, bueno, pois aínda novísimas, e que, bueno, a verdade é que neste caso que temos en riba da mesa nestes días, pois unha auténtica valente enfrentarse, non, a un sistema inteiro de información e, pola súa parte, pois me imagino que durísimo, non, poder levar isto adiante.
Uh-huh. Pois, imos deixar ese caso concreto e imos falar agora sí desas actividades que organizades dende a Consellería nesta semana e o grosso do programa, uh-huh. Actividades que incluen cine, que incluen charlas, contanos.
Sí, bueno, como todos os anos, dende o CIM, dende a Consellería de Muller Igualdade, tratamos de, bueno, pues, aproveitar estes días de sensibilización que se fan a nivel xa, bueno, pues, de todo o país, digamos, para achegarnos a todas as parroquias e, bueno, facer que esta mensaxe de loita contra a violencia de xénero e de posicionamento claro para que isto remate, pois chega a canta máis xente mellor. Evidentemente, bueno, Redondela é un concello como que temos dous núcleos urbanos moi importantes, pero temos tamén moitas parroquias pequenas e, bueno, que tratamos de achegarnos e de compartir tamén con estas parroquias pois estas actividades e que, bueno, teñamos ocasión de coñecernos e de falarnos e de, bueno, de que todo o mundo poda participar. Neste caso, están as actividades, como comentábamos ao principio, dentro dun cartel no que vai dedicado á memoria de SC, de Chapela, e, bueno, pues empezamos xa hoxe mesmo pola tarde con actividades e remataremos estas actividades programadas o vindeiro sábado con concerto en honor a ela, aquí no Multiusos, e, bueno, eu, se queres, vamos comentando día por día ou te fago un pequeno resumo, como prefiras.
Pois sí, porque, ademais, hoxe mesmo temos cine, será en Cedeira, tamén o Mércores Cine con outra proposta na Miñateira, non?
Uh-huh, exactamente. Temos, bueno, todos os anos facemos un par de propostas, como mínimo, de videoforums, seleccionadas unha serie de, pues, de cintas en aquí do departamento, en colaboración co departamento das bibliotecas de Redondela. Bueno, se seleccionan unhas cuantas e desas cuantas as que máis nos parecen máis acaídas son as que finalmente se elevan as culturales. Bueno, este ano, pues, nada, escolleronse dous dende aquí dentro do departamento con coa directora do CIM e realmente a temática, bueno, é moi variada. demos un poquillo de todo, es decir, hay algunas cintas que son pues más crudas, un poquillo más centradas, ¿no?, que el tema de la violencia, pero luego sé que hay otras que son, pues nada, películas que teñen relación co tema de a mellor da violencia, pero de una manera más en paralela, ainda que digamos que o argumento central non sexa ese, pero bueno, nos sirve tamén para comentar. Non teño aquí anotado agora mesmo cales son as películas que temos este ano, pero a liña que seguimos evidentemente sempre a mesma, é decir, primeiro visualizar a película que imos a comentar despois e logo entre todas as personas que así o estimen, pues comentar impresións e bueno, ideas que a veces surgen e que algunhas delas pues son interesantes, non, para discutir e para facer un pequeno debate. E bueno, xa che comentaba que nas parroquias é interesante atraer así a xente que se poida falar, bueno, pues sin tapuxos, en liberdade destas cousas que inda costa, inda que pareza mentira, inda costa que a xente se anime e que falen destas cousas en sen baixar a voz, non en viva voz en grupo.
Ademais, imagino que nas parroquias en moitos casos sábese, non, de que en determinada casa pois pode haber un caso de violencia de xénero, pero non se di.
Queda moito traballo por facer na asunción. Eu non vou a decir na normalización porque non me parece ni siquiera prudente, non, pero sí que realmente cando sabemos que hai un caso, que hai pois pues, un familiar, unha amiga ou calquera cousa, de tapalo, porque podes facer máis dano. Non, o dano xa está feito, é dicir, realmente con tapalo o único que vas a conseguir é que ese dano se siga perpetrando no futuro, e todos sabemos que a violencia exercida contra as mulleres, igual que calquera outra, contra os nenos tamén, nunca vai ir cara atrás, é dicir, nunca vai a decrecer. Unha vez que xa está, vai a ir a máis, pode ir a máis longo prazo, pode ir a menos corto, a máis corto prazo, pero sempre vai a ir encrescendo e sempre vai a ir a empeorar. Entón, é importante pues, tamén facer coñecer este dato de que cando sabemos que hai algo e cando temos un indicio de que pode haber calquera problema, pues intentar falar, intentar conquerir alguna explicación e sobre todo as personas que están máis próximas, non, a esta familia ou a esta muller en concreto que este padecendo este problema. A verdade é que inda queda ese resquemor de poder decir, bueno, si ela non fala, pois o mellor ten vergoña ou ten medo a facer algo, eu tampouco quero meterme, non é a miña vida, pero a veces unha pequena sudiña, un pequeno tirón, unha man de decir, pois eu vou contigo, imos preguntar, eso en determinados momentos pode significar a diferencia de poder sair disto ou seguir padecendo, porque non hai ao mellor pois unha conciencia clara do que está a pasar, como te comentaba antes, ou non hai ao mellor unha autoestima suficiente e forza suficiente interior nesa muller para poder dar ese primeiro paso, co cual o que fagamos os demais, fíjate, sería importante.
Pois esas actividades que leva desas parroquias, tamén mañá no Viso, neste caso unha charla.
Sí, imos ter unha charla no Viso que está vai estar impartida precisamente por os profesionais aquí do CIM, de Redondela, e sempre preparan pois materias específicas, estas sí que directamente relacionadas coas causas da violencia, porque se produce, como bueno, podemos chegar a mellor a detectala se non a temos moi moi clara, e tamén ferramentas que teñen aquí, que traballan no propio departamento, que nos, pois, como mulleres que somos no día a día, podemos poñer en práctica e que son a veces moi útiles, non? Pois, se temos amigas ou se temos persoas, pois, bueno, para poder traballar e poder achegarnos a elas tamén. Isto é no Viso mañán, e despois, o mércores, temos novamente videoforum en a Miñoteira, en Ventosela, como ves, vamos de parroquia en parroquia con todo o equipo, e o xoves pola mañá imos ter unha xornada de traballo co grupo que temos aquí en Redondela de autoestima. Este grupo de traballo, un grupo de traballo pechado de mulleres que están derivadas dentro do propio CIM, dende aquí, cada unha coa súa problemática pois diferente, e que, bueno, nos reunimos con elas cada 15 días con profesionais, pois un poquinho pois eso, para dirixir e para poder darlle pautas e ferramentas para solucionar problemas. Neste caso, a través da forza do traballo en grupo, que bueno, é moi moi interesante tamén para elas, porque hai pois outras persoas que a mellor están sufrindo e padecendo o mesmo punten, a veces unha axuda moito máis importante do que se pensa. E logo, como acto central, do día 24, o do venres, que teríamos pois dous actos, non, está partido dentro do que apoña a mañán ás 12 dentro do concello, acto institucional que facemos todos os anos, pois cunha lectura, achegarémonos alí pois este ano cos rapaces e rapazas do Instituto Mendiño, que colaboran coa elaboración dun manifiesto que les van ler alí persoalmente cos seus compañeiros. E xa pola tarde imos achegarnos tamén á parroquia de Cesantes, cunha charla na que, bueno, xa presentamos en Chapela no mes de xuño, que pois para implicar as asociacións tanto veciñais como de calquera outra tipo de dos concellos e tamén as asociacións de veciños, asociacións comunidades, etcétera, etcétera, pois nesto no que falábamos, nesa primeira detección e en, bueno, ser digamos que un apoio, o primeiro apoio, o apoio básico que pode ter unha muller en caso de poder necesitar pedir axuda ou pues consello en caso de sufrir este problema. Unha charla que é interesante porque as asociacións aquí, por exemplo, en Redondela son moi numerosas e a verdade é que se conseguimos que dentro de cada asociación haya unha persoa ou dúas persoas que estén sensibilizadas e que axuden, pues a verdade é que é unha rede interesante pues para poder ofrecer, bueno, este apoio e esta axuda directa de primeira man, ¿no?, a estas mulleres. E remataríamos o día 25 de novembro o sábado pola tarde aquí cun concerto no Multium da Xunqueira, bueno, pues se nos van a ofrecer os alumnos e alumnas do conservatorio de aquí Víctor Ureña de Redondela en honor a comentar que a charla que temos antes o viernes pola tarde, a máis de falar desta implicación que poidan ter as asociacións veciñais, imos contar tamén coa presencia, porque se quiso implicar directamente da Secretaría Xeral de Igualdade, de Susana López Abella, que vai ser a chegar aquí. Imos ter tamén o privilexio de poder ver de primeira man e en estrea un documental que se fixo en Vigo desta temática de violencia de xénero que se chama Miña e que, bueno, vos presentaremos mañán, me imagino, mañán ou pasado. E como peche un pouco de xornada vai estar a cantante rapera que da aquí tamén da Ría de Vigo, Boiza, que penso que é unha rapera así moi coñecida e que está moi implicada tamén con este problema. E, bueno, para facer pues, unha xornada de tarde, aparte de informativa, pues, tamén ver como tamén a xente da cultura se implica con este tema e, bueno, ten a súa opinión e a expresa, ¿no? Creo que é interesante tamén.
Pues, ademais, un programa importante nesa última xornada, un pouco de peche, aínda que o día propio sería o sábado,
sí, o
25,
sábado.
Sería nesa tarde, quizáis, do venres, cando se celebren os actos centrais. Pois, Teresa, un programa, como dice, interesante, sobre todo, para visibilizar, non? Para que se fale do tema,
sí,
para que
correcto.
As mulleres e os homes tamén, non? Porque moitas veces falamos de mulleres.
Que se fale do tema é o primeiro paso, pero tamén temos que facer chegar a esas mulleres e a esas familias e os recursos que temos no Concello, que penso que é importantísimo. É moi importante visibilizar o problema, é moi importante concienciar, pero tamén é moi importante visibilizar que temos profesionais preparados e que hai persoas que poden botar unha man de primeira man aquí directamente no propio Concello de maneira gratuita todos os días do ano, que estamos aquí de luns a venres, e é interesantísimo que esta información saiba todo o mundo, porque de nada vale ter os recursos que están agotados e que as persoas non os coñecen. Entón, é importantísimo tamén por isto. E a segunda parte que penso que tamén é fundamental, que sepan que recursos hai aquí e que están traballando e que se poden utilizar porque son públicos, ademais.
Teresa, xa para pechar, logo de facer ese percorrido por estas actividades, lembramos tamén brevemente que dende esa consellería que dirixes tedes en marcha o programa de conciliación laboral e familiar do Nadal, non?
Sí, está, digamos que a terceira convocatoria que se fai no ano, comenzamos en Semana Santa, seguimos no mes de xulio, no verán, e rematamos, bueno, pues como todos os anos, a convocatoria de Nadal. Son 8 días nos que imos a traballar cos grupos de nenos, o horario vai ser o que se adoptou xa este ano, dende as 9 da mañá ata as 2 da tarde, son 5 horas todas as mañás as que van a estar os nenos ocupados e atendidos nas ludotecas e nada, simplemente comentar que todavía queda ata o próximo día 24 para facer as fichas de inscripción aquí no registro do Concello ou tamén se poden presentar no registro municipal que hai en Chapela, nos baixos do pabellón. Nada, como sempre, o que estamos pues pedindo para facer a inscripción son unha serie de documentacións e datos económicos que temos que ver para poder admitir a trámite e digamos que o requisito único que se pide sempre aquí en Redondela é o empadronamento mínimo dun ano dun dos proxenitores do menor, co cual, bueno, simplemente tratamos de que se sea un proceso sencillo, sinxelo, para todas as familias e, como sempre, pois, inda que pareza, porque estamos comparándonos con outros concellos facendo un pequeno traballo de campo a ver como vai isto, a verdade é que ofrecemos 165 prazas gratuitas para as familias de Redondela e, bueno, é un esforzo importante que fai o Departamento e o Concello de Redondela, evidentemente, e, nada, un traballo que as familias agradecen, sabémolo, e neste caso nestes 8 días que os nenos van a estar no campamento, imos centrar un pouco o traballo nos hábitos de consumo, pues eso, para mellorar o seu coñecemento do que o consumismo, de por que consumimos tanto, de por que se compra desta maneira e non da outra, bueno, para que os nenos tengan un pouco tamén de coñecemento de cando van por aí, pues quero este xoguete ou quero tal, porque os anuncios nos chaman a atención, bueno, traballar un pouquiño este ido da vida, do consumo, que, bueno, aproximalos, non? Dalles uns primeiros toques. Nada, remataremos antes de Reis co programa e logo xa, pues, empezaremos a armar o do ano 2018 para a convocatoria xa de Semana Santa.
E a decir, é importante publicitalo porque sabemos que moitas familias dependen de este tipo de servizos, pois precisamente para facer o que dicía eu antes, conciliar esa vida laboral e familiar nese periodo de vacacións do Nadal dos nenos.
Sí, nos tratamos de que os horarios de traballo cos nenos coincidan básicamente co horario que teñen nos centros educativos, básicamente o mesmo en todos, bueno, pode haber un cuarto de hora ou 20 minutos de diferencia, pero bueno, básicamente coincidimos cos horarios de maña dos centros e a verdade é que a conciliación que nos tratamos de facer aquí, pues evidentemente eso, para as persoas evidentemente que están traballando, familias monoparentais que mellor non teñen outro xeito de poder ter aos nenos ben vixiados e que estean atendidos, ao mellor non hai un apoio familiar suficiente para que os nenos estean atendidos nestes días, tamén para que as persoas que están facendo cursos ou que están facendo actividades formativas, non solamente para conciliar co traballo, senón para esta formación, e tamén un pouco de apoio de respiro, porque sabemos que hai moitas familias que realmente os que están cuidando aos nenos nas vacacións son as personas maiores, e polo menos nestas oriñas as personas maiores tamén se poden dedicar a outras cousas, ainda que, bueno, a mellor polas tardes ou en outro momento, si se teñen a mellor que facer cargo dos pequerrechos e as pequerrechas. Pero, bueno, tratamos de que o programa integre todo isto. A maiores, como sempre, tratamos de que estén incluídos todos os rapaces e rapazas, sexa cales sexa a súa condición e cales sean as súas habilidades, é dicir, nos aquí temos sempre plazas ofertadas para nenos e nenas con necesidades de educación específicas, atendidos evidentemente con monitores que teñen a formación apropiada para traballar con eles. Incluso chegamos a ter casos que o mellor un neno necesita un monitor para estar con ele especificamente e está con ele especificamente, co cual penso que é un programa moi completo, porque tamén enriquece a vida de todos os pequenos e pequenas que están ali convivindo estas horas e vendo que hai nenos e nenas que son distintos, pero que tamén poden estar facendo o mesmo que están facendo eles e disfrutando destes momentos de ocio e de traballo. É importante. E, por outra parte, o tema tamén de conciliar as diferentes, digamos, realidades que ten Redondela, non? Pois, dende familias que están perfectamente normalizadas a outras, pois, nas que os nenos non teñen esa sorte e que este programa, pois, lle sirve un pouquinho para normalizar esas horas e que non os atopemos, pois, sen cuidados, pois, por calquera rúa, sen estar atendidos debidamente, e bueno, tamén un programa que sirve un poquinho para que durante esas horas, cando menos, os nenos estean ben atendidos e están normalizados e xogando con outros nenos e nenas como eles, porque bueno, son realidades diferentes pois que temos que saber convivir aquí en Redondela.
Pois Teresa, quedámonos con todas estas convocatorias e damos xas grazas unha vez máis por atender a nosa chamada.
Nada, gracias a vos, bo día.
Un saúdo, hasta logo. Un
nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea, que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento, pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Thank you. cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar comezar. Mas aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desacerbes e cans que nos queren calar. Compañeras, nos soños duelen, unha ira no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mar. Ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar.
Se cansen, nos queren.